სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და სილამაზის ფორმულის დროა FM 104.5-ზე.
ტრადიციულად თქვენთვის მუშაობთ მე სოფო ხელაძე და მარიტა მანგალაძე. დღეს პლასტიკურ ქირურგიაზე ვისაუბრებ, საკითხი რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია, თუმცა მისი ისტორია დიდი ხნის წინ დაიწყო. პლასტიკური ქირურგიის ისტორია 3000 წელზე მეც ითვლის. დღევანდელ გავითარებულ სამყაროში პლასტიკური ოპერაციები საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება, თუმცა წინა საუკუნეში პლასტიკა ხშირად არ ამართლებდა თავის მნიშვნელობას. დღეს ჩვენ სტუმარსაც ვკითხავთ, ამართლებს თუ არა პლასტიკური ოპერაციები ყველა შემთხვევაში დღეს.
პლასტიკური ოპერაციები თანამედროვე მედიცინის საკმაოდ წარმატებული და პროგრესირებადი მიმართულებაა. ამ ოპერაციების საშუალებით შესაძლებელი გახდა ყბასახის, სხეულის, კანის დეფექტების შესწორება, სილამაზის დაბრუნება და ადამიანებისთვის თავდაჯერებულობის გაძლიერება. თანამედროვე მედიცინა საშუალებას გვაძლევს შევასწოროთ სახის და სხეულის დეფექტები როგორც ქირურგიული, ასევე თერაპიული მეთოდების საშუალებით.
გზას ასურველი გარეგნობისკენ დღეს უკვე ძალიან შემოკლებულია. ამ სურულების ასრულებაში კი ქალბატონებსა და არამარტო ქალბატონებს პლასტიკური ქირურგები ეხმარებიან. როგორც აღნიშნეთ, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება ჩატარებული პლასტიკური ოპერაციების რაოდენობა, რომელი მანიპულაციებია ყველაზე პოპულარული და საით მიემართება თანამედროვე ესთეტიკური ქირურგია. მოდი ამაში ერთად გავერკვეთ. დღეს სწორედ პლასტიკური ქირურგი ქეთევან ფირცხალაიშვილი მოვიწვიეთ სილამაზის ფორმულაში, რომელიც საინტერესო საკითხებზე თავად გვესაუბრება.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
თემაზე საუბარს დღევანდელ სტუმართან ერთად განვაგრძობ. დღეს ჩვენი სტუმარია ქეთევან ფირცხალაიშვილი, პლასტიკური ქირურგი.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ქეთი, დავიწყოთ თავიდან საუბარი. დღეს ძალიან საინტერესო თემა შევარჩიეთ ჩვენ. ჩვენი მსმენელიც დაინტერესებული ამ თემით, განსაკუთრებით ქალბატონები, თუმცა არა მხოლოდ ქალბატონები, როგორც აღმოჩნდა ახლა რაღაცებს რო ვკითხულობდი 21 საუკუნეში, უკვე მამაკაცებშიც აქტიური თემა გახდა პლასტიკური ქირურგია. ჩვენ შესავალში ვისაუბრებთ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან მოთხოვნადი გახდა ეს დარგი. საინტერესო თქვენი მოსაზრება, თქვენი შეხედულება, რამდენად ზრდილია მოთხოვნა წინა წლებთან შედარებით და თქვენი დაკვირვებით რამ განაპირობა ეს მზარდი ტენდენცია, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ.
დაგეთანხმებით, ადრე ნამდვილად იყო შეზღუდული ეგ მომსახურება, თუ იკეთებდა ქალბატონები ძირითადად და მამაკაცები ნაკლებად იკეთებდნენ ამჩარევებს, ან მალავდნენ, ან რაღაც სტიგმის მომენტი იყო. ეხლა უკვე ნაკლებად არის ეს ყველაფერი, მოიხსნა თითქოს ეს კომპლექსი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების განხილვის და ასე ვთქვათ კომპლექსური მდგომარეობა ჩარევის მიმართ. უმეტესწილად უკვე აღარ მალავს არც ქალბატონები და მამაკაცების რაოდენობაც მოიმატა ჩარევების მოთხოვნილების მიხედვით.
რამ განაპირობა ეს მოთხოვნა აი ამ ბოლო წლებში?
მე ვფიქრობ, რომ უფრო მოწესრიგებულობა, უფრო პრეზენტაბელობა ადამიანების, იმიტომ რომ თავში დარწმუნებულობა უფრო მეტად მოდის ასეთ შემთხვევაში, როცა ვიზუალი აკმაყოფილებს, შესაბამისად უფრო თავისუფლად გრძნობს.
პლასტიკური ქირურგიაც ალბათ ძალიან სწრაფად განვითარდა და ამას რო უყურებს ადამიანები, რა შედეგს დებს ქირურგები, ალბათ უფრო.
კი ბატონო, ანუ შედეგებსაც უფრო მარტივად ხედავენ. ეხლა უფრო ელექტრონიზირებულია ყველაფერი, შედეგს მანამდე და შემდგომ შედეგებს უფრო მეტად ხედავენ, არჩევანის უფლებაც ქირურგებს შორის უფრო მეტია, შესაბამისად ნდობის მომენტიც უფრო გაიზარდა ალბათ.
კეთი, ყოველთვის იყო პლასტიკურ პროცედურებზე ქალბატონების მხრიდან მოთხოვნა. რო ვისაუბროთ ბოლო დროს ყველაზე პოპულარული მოთხოვნები, რომელთაც ქალბატონები პლასტიკურ ქირურგებს უყენებენ და ადრე ყველაზე დიდი მოთხოვნა ვიცით ყველამ, რომ რინოპლასტიკაზე იყო. თუმცა ახლა არანაკლებ მოთხოვნადი გახდა სხვა ნაწლების კორექციაც. რომელი პროცედურა განსაკუთრებით პოპულარული და დაეწია თუ არა რომელიმე პროცედურა რინოპლასტიკას?
ფიქრობ, რინოპლასტიკა მაინც პირველ პლანზეა, პირველ ადგილზე ოპერაციაში ოპერაციული ჩარევების თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ ქალბატონებში წამოვიდა მკერდის ოპერაციების რაოდენობა, მუცლის წინა კედლის პლასტიკა იმოგეხსენება თორსულობის შემდგომ, წინა კედლის დაშვება და მუცლის ფორმის ასე თქვა გაუარესება ვიზუალის, ასეთ შემთხვევაში აღდგენას ექვემდებარება ვიზუალის გაუმჯობესებაც და თან თიაქარკვეთის შემთხვევაც მეტად არის გამოხატული ასეთ შემთხვევაში. შესაბამისად, კერდი, მუცელი, ლიპოსაქცია, თუნდაც ფეისლიფტი, ანუ სახის კანის დაჭიმვა, ეს ოპერაციები წამოვიდა უფრო წინა პლანზე, რაც მანამდე ნაკლებად იყო გამოხატული.
ქეთევან, აქვე კითხავთ მაშინ აი მუცლის პლასტიკასთან დაკავშირებით. ძირითადად აი ორსულობის და მშობიარობის შემდეგ მიმართავენ ალბათ ქალბატონები ამ პლასტიკურ ქირურგიას. მაინტერესებს მაგალითად მშობიარობიდან ან საკეისრო კვეთიდან რამდენ ხანში შეიძლება რომ ეს გაკეთდეს, თუ ხდება ესე რომ საკეისრო კვეთის დროს საკეთებენ ამ ყველაფერს ერთდროულად.
არა, იცით, საკეისრო კვეთის დროს მაინც კუნთოვანი სისტემა მოდუნებულია, რა ხან იწელება წინა კედელი. შესაბამისად სასურველია მინიმუმ 6 თუ უმჯობესია 1 წლის შემდგომ რომ მოხდეს ჩარევა.
ჩვენ ახსენეთ მამაკაცები უკვე თუ რაზეა მოთხოვნა, ამაზე კითხავთ, ჩაგეკითხებით, ანუ ძირითადად ქალბატონები გავიგეთ, რასთან დაკავშირებით მოგმართავენ პლასტიკურ ქირურგებს. აი მამაკაცები ძირითადი მოთხოვნა რაზე არის ხოლმე?
ძირითადი მაინც უფრო ცხვირი, მაგრამ არის ბლეფაროპლასტიკა, ანუ თვალის ქუთუთოს პლასტიკაზე მოთხოვნილება, მუცლის წინა კედლის პლასტიკა ანალოგიურად, ლიპოსაქციები წამოვიდა ძალიან ბლომად მამაკაცებში, ანუ ესა თუ ის უბანი, რომელიც მათ არაკმაყოფილებთ, ამის კორექცია შეიძლება.
აქვე ჩაგეკითხებით მაშინ, ანუ თუ აქვს რაღაცა უარყოფითი შედეგი ან გართულებები, ხარ შეიძლება მოყვე ამ ოპერაციებს. ხშირად ადამიანებს აქვთ სურვილი, თუმცა შემდეგ ეშინიათ ოპერაციის შემდგომი მდგომარეობის.
სამ ძირითადი გართულება აქვს ნებისმიერ ჩარევას. ეს არის ცუდი ნაწიბური, ეს არის სისხლდენა, ეს არის ჭრელობის ინფიცირება. ეს რა თქმა უნდა არის ინდივიდუალური და სირთულიდან გამომდინარე, ოპერაციული ჩარევის ხასიათიდან გამომდინარე, თუმცა არის გარკვეული ოპერაციები, რომელსაც დამატებით თავის გართულებები ახასიათებს. ამის თაობაზე რა თქმა უნდა პაციენტმა უნდა იცოდეს წინასწარ და ეს გარკვეულწილად ასე ვთქვათ არის მაინც რისკის დონეზე რჩება. ვერ გამოვრიცხავთ, მაგრამ ამის თაობაზე პაციენტმა წინასწარ იცის და ასე ვთქვათ ამ რისკზე პაციენტი და ქირურგი ერთად მიდის.
მოსამზადებელი პერიოდიც გააჩნია რა თქმა უნდა ყველა ოპერაციას.
წინა საოპერაციო კვლევები აუცილებლად, დამატებით სპეციალისტების კონსულტაციები, შესაბამისად უკვე პაციენტი უნდა იყოს ნეირად კვლევის შემდგომ დანიშნული
და ინფორმირებული რა რისკები შეიძლება
აუცილებლად რისკების თავა.
ქეთი, პლასტიკური ქირურგია საკმაოდ განვითარებული სფეროა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თითქოს ადამიანები ერთმანეთს ემსგავსებიან დღეს განსაკუთრებით. ხშირ შემთხვევაში გვანან ერთმანეთს, ანუ რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს და ქონიათ ისეთი შემთხვევა პრაქტიკაში თუ არა, აი მაგალითად მოსულა პაციენტი და უთქვამს კონკრეტული ადამიანზე, რომ დაახლოებით ისეთი უნდა რომ გახდეს.
კი, არის, ხშირად არის ხოლმე მე მიდგომა, ანუ მაგალითად ეს ცხვირი მომეწონა და ეგეთი გამიკეთეთ. ან იგივე თუნდაც ყველამ ვიცით, რომ მონიკა ბელუჩი ულამაზესი ქალბატონია და დამამსგავსეთ ეგეთი წყოფილა, მაგრამ ესა თუ ის ნაკვთი ყველას გვაქვს ინდივიდუალური. ერთი ნაკვთის ცვლილებით ვერ დავამსგავსებით ამა თუ იმ ადამიანს. შესაბამისად, ვერანაირად ამის ილუზია შეიძლება ქონდეს ზოგიერთ პაციენტს, მაგრამ ამის კონკრეტულად დამსგავსება ფაქტიურად შეუძლებელია. არის პაციენტები, რომელიც მოდიან კონკრეტული რაღაც მოთხოვნით, ამისთვისაც ხდება მოდელირება ოპერაციამდე, მაგალითად ცხვირის მოდელირება შესაძლებელია და გვიჩვენებია ის, რაც მას მოსწონს. ის თუ იმდენად თუ ხდება როგორც რეალურად შეიძლება რომ დაჯდეს სახის ნაკვთებში, ან შეიძლება სხვა ალტერნატიული გაუკეთოთ და შეუცვლია აზრი და გადასულა სხვა მიმართულებით, ცხვირი სხვა ფორმა ურჩევია. იმიტომ ეს ყველაფერი
ანუ აქვე კითხავთ მაშინ, ქონიათ თორა ისეთი შემთხვევა საერთოდ თუ არით გაგიშვიათ, ანუ გადაგიფიქრებიათ პლასტიკურ?
ბევრჯერ არის რომ ძალიან კარგი ცხვირი აქვთ, მაგრამ ხშირად უნდათ რომ ეს ცხვირი მაინც შეიცვალოს.
აი რაღაც კომპლექსიან აკვიატება აქვს ხოლმე ადამიანებს.
ხშირად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოფილა საკმაოდ ხშირად ესეთი შემთხვევა, იქიდან გამომდინარე რომ არის აი გარდატეხის პერიოდში მაგალითად, როცა გვაქვს ასე ვთქვათ კომპლექსი ჩვენს მიმართ, ჩვენი სხეულის თუ სახის ნაკვთების მიმართ, მოსულა პაციენტი, რომელთანაც დაგვინახია რომ ან გაუმჯობესება, ის ინდივიდუალიზმი, რაც მას აქვს, შეიძლება დაიკარგოს ესა თუ ის ჩარევის ზემოქმედებით. შესაბამისად, გვირჩევია ეს, რომ არ გაიკეთოს ოპერაცია. ოპერაცია არ მოკიდოს ხელი, ასე ვთქვათ, ზოგ პაციენტი დამთანხმებია, ზოგიერთი წასულა სხვა ქირურგთან და მაინც გაუკეთებია.
ინდივიდუალიზმში არის სილამაზე, ჩემთვის ბევრს უხდება, თუნდაც დიდი ან კეხიანი ცხვირი.
ანუ ოპერაცია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავკარგოთ ინდივიდუალიზმი. ინდივიდუალიზმი უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ თუ შეიძლება კონკრეტული ნაკვთის გაუმჯობესება და ეს ჩემი აზრით და პაციენტის აზრით, ეს უნდა იყოს შეჯერებული ქირურგის და პაციენტის აზრი ერთმანეთთან, ამას გულისხმობს კონსულტაცია. შესაბამისად, თუ ჯერდებით საერთო აზრზე, მაშინ დგება უკვე ოპერაციის გადაწყვეტილება.
რომელი წლიდან არის ნებადართული ქირურგიული ჩარევა რინოპლასტიკის შემთხვევაში? ხშირად არის ხოლმე მოზარდებს სურთ ამ ოპერაციის გაკეთება, ვიდრე ზრდასრულ ასაკში შევლე. როგორ ხდება?
ხშირად არის მოგმართავენ პაციენტები 16-17 წლიდან ჩვეულებრივად შეიძლება უკვე დაინიშნოს ოპერაციული ჩარევა. მანამდე მაინც განვითარების სტადიაზე ვართ, შესაბამისად ფორმირება მიდის სახის და ასეთ შემთხვევაში სასურველია, რომ თავი შევიკავოთ.
კეთი, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ვართ პროფესიონალთან, თუნდაც პლასტიკურ ქირურგიაში? როგორც ვიცი, ევროპის ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკაში, ელემენტარული ნემსის გაკეთების უფლება ექიმის გარდა არავის არ აქვს, ეს კანონით ისჯება. ჩვენ თან რა ხდება, როგორ ვენდოთ და როგორ მივხვდეთ, რომ ნამდვილად პროფესიონალთან მოხდეთ?
ანუ ქონია მაგალითები, გვინახავს ხოლმე უარესი შედეგისკენ წასულა პაციენტის მდგომარეობა ვიზუალური, ანუ შედეგი არ მიუღია, რაც მას სურდა, არამედ უარესი.
მანამდე ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის დაწყებამდე, რომ ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს. ანუ როგორ ვითხრათ, აი პროფესიონალთან როგორ მოხვდეთ?
ამის იდენტიფიცირება ცოტა უფრო რთულია, რა თქმა უნდა, ესე ზედაპირულად რა თქვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც განხილული უნდა იყოს ყველაფერი კონსულტაციაზე დგება ეს აზრის ჩამოყალიბება, რამდენად პროფესიონალ ალთან ვართ. პირველ რიგში ჩემი აზრით ექიმმა ყველანაირი გართულება, ყველანაირი გვერდითი მოვლენები, ყველანაირი დადებითი და უარყოფითი მიმართულებით უნდა ისაუბროს ოპერაციის მიმართებაში, იმიტომ რომ ყველაფერი იდეალურად როცა არის და ყველანაირად კარგი შედეგი გექნება, როცა გეოვნება სპეციალისტი, იმის ნდობა მე პირადად ნაკლებად მექნება, იმიტომ რომ მედიცინა არ არის ზუსტი მეცნიერება და გვინდა კარგი, მაგრამ ყოველთვის არ არის ეს კარგი შედეგი. შესაბამისად, პაციენტმაც უნდა იცოდეს ამის თაობაზე, რომ ყოველთვის არ დგება ის 100%-იანი შედეგი და ნაკლებია. რამდენად ნაკლები იქნება ამის თაობაზე, პაციენტმაც უნდა იცოდეს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, როცა განხილულია ყველანაირად დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ყველა წვრილმანი გათვლილად გაწერილია კონსულტაციის დროს, ამ შემთხვევაში მე პირადად ვიგრძნობდი, რომ პროფესიონალთან ვარ.
მაშინ აქვე კითხავთ, რამდენად მიყვება მსოფლიო პლასტიკური მოდის ტენდენციებს საქართველო?
შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად არ ჩამოუვარდება, ასე ვთქვათ, როცა ვესწრებით კონგრესებს, საერთაშორისო კონგრესებს, ჩვენი მოხსენებები ერთ-ერთი საუკეთესოა. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზეა.
კეთი, ხშირად იმ ეფექტის მიღებას, რაც პლასტიკური ქირურგიის საშუალებით მიიღება, ცდილობენ ინექციური პროცედურებით. რამდენად მისაღებია ეს, თუნდაც აი ცხვირის და ნიკაბის კორექცია ფილერით? Ну, რა თქმა უნდა, პლასტიკური ქირურგიისგან რომ მივიღებთ შედეგს, ისეც ვერ მივიღებთ, მაგრამ საინტერესოა თქვენი აზრი.
ეს ალბათ ფინანსებსაც უკავშირდება, ადამიანები ფიქრობენ, რომ ესე თანხას დაზოგავს.
Და მარტივი პროცედურაც არის შესაბამისად.
მეც უფრო მარტივი რეაბილიტაციასთან.
მაგრამ აზრები იყოფა, მაინტერესებს, მავნეა თუ არა ეს მართლა ცხვირისთვის?
დავიწყებ იქიდან, რომ პირველ რიგში ეს ინექციური მეთოდიკის პრეპარატი უნდა იყოს მაღალხარისხიანი. ამას უნდა აკეთებდეს პროფესიონალი.
რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში ალბათ უფრო, რა თქმა უნდა, ექიმი. შესაბამისად, შედეგიც დგება ისე ინექციური მეთოდიკით კარგი, იმ შემთხვევაში თუ კარგ ხელში ვართ, ასე ვთქვათ. მაგრამ რაც შეეხება ახლა ცხვირს, მე პირადად არ მივესალმები ინექციურ მეთოდიკას, იგივე ფილერს, ანუ შემავსებელს ცხვირში, რადგან ფილერი ისეთი რაღაცა, ანუ შემავსებელია, წესით ფილერი კარგი ხარისხის ყველა უნდა იყოს ბიოდეგრადირებადი, ანუ რომელიც იშლება
დროთა
განმავლობაში, იწოვება ჰიალურონისჟავაზე დამზადებული, რა თქმა უნდა, თუმცა ცხვირი ისეთი ორგანოა, რომელსაც ადვილად არ გადის ეს ფილერი ცხვირის ქსოვილებიდან. იწვევს მეტ შეშუპებას, დიდხანს დგება შეშუპება და შესაბამისად თუ კეთდება ასეთ შემთხვევაში ოპერაცია, ცოტა უფრო მეტ სირთულეებია, იმიტომ ქსოვილის სტრუქტურას ცვლის. მე ესე ვიტყოდი, თუ ოდესმე მაინც ვაპირებთ ცხვირის ოპერაციას, ფილერი ცხვირში ნაკლებად სასურველია რომ შეუშვათ. რაც შეიძლება ღაწვებს, ნიკაპს, სახის სხვა ნაწილებს, კი ბატონო, რატომაც არა, როცა შესაძლებელია, მაგრამ ამასაც გარკვეული რაოდენობა აქვს, ყველაფერს თავისი დოზა აქვს. დიდი რაოდენობაც არცვილერი არ არის მიზანშეწონილი.
კეთი, მინდა კითხოთ მუცლის პლასტიკასთან დაკავშირებით. ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოში, როგორც აღნიშნეთ, რომელსაც მიმართავენ როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები. ხშირად მსმენია, აი ვისაც წონა აწუხებს, აი მუცელს მოვიჭრი, ესე რომ ვთქვათ, ჩემსენაზე და შემდეგ უკვე განუსაზღვრელი რაოდენობით და როცა მომინდება, შევჭამ რასაც მინდა და მაინც შევინარჩუნებ ჩემს ფიგურას. არის თუ არა ეს სწორი მოსაზრება?
მინდა გითხრათ, რომ იგივე დამოკიდებულება აქვს ლიპოსაქციასთან მიმართებაში. ანუ გავიკეთებ და აღარ გავსუქთები, ასე ვთქვათ. ანუ როგორ ხდება, რა თქმა უნდა, ზედმეტი ცხიმი რაც არის დაგროვილი ორგანიზმის მხრივ, ეს იქნება კვებით თუ სხვა გზით, რაც მოიკვეთება პირველ პერიოდი, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებადია. გარდა მაგისა, იკერება წინა კედელი, ანუ კუნთოვანი წინა კედლის გამაგრება კეთდება, ანუ მუცელი არი და წელი იქნება, მაგრამ თუ ყובას გავაგზელებთ და ასე ვთქვათ, გასუქებას გააგზელებს პაციენტი, რა თქმა უნდა, ისეთი შედეგი აღარ დადგება, მაგრამ მომატებას აუცილებლად გავაგზელებთ.
დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი პლასტიკური ქირურგი ქეთევან ფირცხალაიშვილი იყო.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, მარიტა დამეთანხმები, დღეს გავიგეთ იმ საკითხზე უფრო მეტი, რაც ყველაზე მეტად ალბათ ქალებს გვაინტერესებს. ადამიანის ვიზუალი არის ის, რაც პირველი შეხედვისთანავე ახდენს შთაბეჭდილება, სილამაზის სტანდარტები დროთა განმავლობაში იცვლება. ის, რაც საუკუნების წინ ლამაზად მიაჩნდათ, დღეს აღარ მოსულთ, თუმცა ცხადია, ძველ დროშიც იყვნენ ისეთი უნიკალურად ლამაზი ქალები, რომელთა ვიზუალი აღფრთოვანებას იწვევდა პლასტიკური ქირურგიის ჩარევის გარეშეც. ადრე ადამიანები ბუნებრივობით გამოირჩეოდნენ, მათი მომხიბვლელი ვიზუალი არ იყო ხელოვნური ჩარევის შედეგი.
წარსულში ყველაფერი გაცილებით მარტივი იყო სოფო. არსებობდა სილამაზის განსაზღვრული კანონები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში საკმაოდ ნელა იცვლებოდა.
21 საუკუნეში სილამაზის ახალი სტანდარტები გაჩნდა. მოდელების ეტალონად ქცეული პარამეტრები 80-60-90-ზე, რაც ასე პოპულარული იყო, მე-20 საუკუნის განმავლობაში გლობალურად ტრანსფორმირდა. და რამე ვიღეთ შედეგად, როგორი სხეული მიიჩნევა დღეს სრულყოფილად ლამაზად და მოდურად? ამ კითხვაზე დღესაც არ არსებობს ესე ცალსახა პასუხი, რადგანაც სხეულის ჰარმონიის ალგებრული განსაზღვრა საკმაოდ რთულია, თუმცა სილამაზის ოქროს შუალედი მაინც არსებობს.
თუმცა რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად გადასაწყვეტია ვის რისი შეცვლა სურს გარეგნობაში. მთავარია პროფესიონალს მივაკითხოთ და გართულებები თავიდან ავაცილოთ. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა სოფო. ჩვენ სმენელს უბრალოდ ერთ კვირაში დაუბრუნდებით ამავე ტალღაზე FM 104.5-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ.
მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ.
გვისმინეთ.
გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.